50 languages.
60.
60.
60.
No banku.
Në bank.
Në bank.
Eu quero abrir uma conta.
Dua të hap një llogari bankare.
Dua të hap një llogari bankare.
Aqui está o meu passaporte.
Urdhëroni pasaportën time.
Urdhëroni pasaportën time.
E aqui está o meu endereço.
Kjo është adresa ime.
Kjo është adresa ime.
Eu quero depositar dinheiro na minha conta.
Dua të depositoj lek në llogarinë time.
Dua të depositoj lek në llogarinë time.
Eu quero sacar dinheiro da minha conta.
Dua të heq lek nga llogaria ime.
Dua të tërheq lek nga llogaria ime.
Eu quero ir buscar o extrato da conta.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Dua të marr kopjet e llogarisë.
Eu quero trocar um cheque de viagem.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Dua të thyej një çek udhëtimi.
Qual é a taxa?
Sa të larta janë tarifat?
Sa të larta janë tarifat?
Onde eu tenho que assinar?
Ku të firmos?
Ku të firmos?
Estou esperando uma transferência bancária da Alemanha.
Po pres një transfer nga Gjermania.
Po pres një transferte nga Gjermania.
Aqui está o número da minha conta.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
Urdhëroni numrin e llogarisë.
O dinheiro chegou?
A kanë mbërritur lekët?
A kanë mbërritur lekët?
Gostaria de trocar este dinheiro.
Dua të thyej këto lek.
Dua të thyej këto lek.
Eu preciso de dólares americanos.
Më duhen dollar amerikan.
Më duhen dollar amerikan.
Por favor, me dê notas pequenas.
Më jepni lek të vogla, ju lutem.
Më jepni lek të vogla, ju lutem.
Aqui tem um banco 24 horas.
A ka këtu ndonjë bankomat?
A ka këtu ndonjë bankomat?
Quanto dinheiro se pode sacar?
Sa lek mund të tërheqësh?
Sa lek mund të tërheqësh?
Quais os cartões de crédito que se podem usar?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?
Çfarë kartash krediti mund të përdorësh?